Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не мала директив на підписання газових угод із Росією, заявив президент Віктор Ющенко на засіданні РНБО. Він звинуватив прем'єра у бажанні віддати Росії газотранспортну систему України в обмін на 5 мільярдів позики. Віктор Ющенко також пообіцяв не допустити урядової, за його словами, авантюрної приватизації.
Це я називаю, Юлія Володимировна, присутності моїх колег, друзів, журналістів. Я все зроблю, все, що належить у повноваженнях президента, щоб такого роду авантюра не пройшла у 2009 році.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спростувала всі висунуті Ющенком звинувачення. Жодне слово президента не відповідає дійсності ані з контрактів, ані з кредиту, заявила Тимошенко під час засідання РНБО, а під час брифінгу вона, зокрема, сказала.
Насправді, сьогодні була зроблена спроба розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго». 11 мільярдів кубічних метрів газу зараз хочуть повернути через рішення РНБО «Росукренерго» приватній структурі.
Віктор Ющенко закликав сьогодні не звертати увагу на заяви Тимошенко. «Я звертаюся до людей, треба вже в екрани плювати після такої брехні, якою заколисали Україну», – сказав президент. У різкій формі Ющенко також відкинув свою причетність до «Росукренерго». «Я не займався вашим смердючим газом жодного дня свого життя», – сказав глава держави. Барак Обама заявив на своїй першій прес-конференції в якості президента Сполучених Штатів, що настав час відновити переговори між Вашингтоном і Москвою щодо нерозповсюдження ядерної зброї та скорочення атомних арсеналів Сполучених Штатів і Росії. Торкаючись майбутніх взаємин з Іраном, президент Сполучених Штатів, зокрема, заявив.
Іран, який володіє ядерною зброєю, міг би викликати гонку ядерних озброєнь у регіоні, а це привело б до дестабілізації, тому необхідно визначити цілі для переговорів. Думаю, що у крайньому разі є можливість розвитку взаємин, що ґрунтуються на взаємній повазі і намаганні до прогресу.
Заявив американський президент. В Ізраїлі сьогодні проходять парламентські вибори. Голосування має завершитися о 22-й годині за Києвом, а перші результати виборів очікують вже вранці. Шанси перемогти мають партії Лікуд і Кадіма. Кількість жертв лісових пожеж на півдні Австралії, за останніми даними, перевищила 180. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у вівторок, 10 лютого. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю. Ось наші теми. Засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося. Сьогодні воно відбулося. Президент та прем'єр посварилися. Традиція?
Мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкцій голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Це не відповідає дійсності.
В Ізраїлі вибори до парламенту вирішують долю мирного процесу.
Ірекезита кохот свіві валікуд. Яцбі алікуд. אנחנו נביא להכרעה ברורה.
והכי חשוב, לא להרים ידיים, לצאת להצביע, זה אפשרי ובמרחק מגיעה.
Іран відзначає 30 років ісламської революції. Лунають нові заяви, які у світі сприймають неоднозначно. Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть, голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Свобода сьогодні у вівторок засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося, сьогодні таки відбулося. Четверта спроба виявилася вдалою. Головною темою стали січневі українсько-російські угоди. Як і очікували оглядачі, засідання закінчилося сваркою між президентом Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. За подіями в РНБО стежив журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Добрий вечір.
Про що йшлося на цьому засіданні? Чому так сталося, що знову посварилися прем'єр та президент?
Можна сказати, що, власне, воно і почалося зі сварки. Засідання було закритим, і журналісти мали можливість спостерігати лише за вступним словом президента. Впродовж тривалого виступу Віктор Ющенко різко розкритикував енергетичну політику уряду, зазначивши, що вона загрожує суверенітету держави. Зробивши екскурс в історію газового конфлікту, президент зазначив, що Тимошенко уклала в Москві газову угоду всупереч директивам президента і не мала відповідних повноважень. Він саркастично так назвав угоду перемогою настільки великою, що вже не маємо, що з нею робити. Пропоную послухати президента.
Що ми отримали в результаті цієї політики? За останні 3 роки Росія втричі підняла ціну на газ. Україна нуль, підкреслюю, підняла тариф на прокачку російського газу. Яка парадоксальна ситуація сьогодні сталася? Для того, щоб закупити російський газ по нинішній ціні, для технологічної прокачки ми несемо затрати, які є більші, ніж виручка від транзиту. Ну чи це не парадокс дипломатії? Все решта, якщо хтось ще насмілиться якісь аргументи робити, щоб ви знали, це брехня.
За словами президента, Україна втрачає через ці домовленості від 3 до 5 мільярдів доларів щорічно, буде втрачати. Також президент зазначив, що згідно укладеної прем'єром угоди, Україна зобов'язалася закуповувати 50 мільярдів кубометрів газу без права реекспорту, хоча сама вона стільки імпортного газу не потребує. Також голова держави піддав нищівній критиці ініціативу прем'єра щодо отримання в Росії кредиту в 5 мільярдів доларів. Він зазначив, що взамін прем'єр готова під на нульовий варіант і порівняв цю позицію з пактом Молотова-Рібентропа. Нульовий варіант щодо активів колишнього Радянського Союзу. І тут прем'єр перебила і заперечила. Пропоную послухати.
Коли мова постає про 5 мільярдів доларів кредиту Російської Федерації Україні, мене обурює той факт, що в рамках цих консультацій без санкції голови держави розглядається питання щодо рішення відносно нульового варіанту.
Це не відповідає дійсності.
Щодо нюансів газових домовленостей, то прем'єр, то за словами президента, в них розбиратиметься парламентська спеціальна комісія, якій президент побажав успіху. Потім голова держави говорив про втілення проєктів з енергозбереження, але і тут він знайшов багато підстав, аби нищівно розкритикувати політику уряду. Людмило?
Дмитре, ми почули коротку репліку Юлії Тимошенко. Це не відповідає дійсності. Як конкретніше вона відреагувала на закиди президента Віктора Ющенка?
Невдовзі прем'єр вийшла до журналістів і на ганку президентського секретаріату зробила заяву, що все сказане президентом не відповідає дійсності. Пропоную послухати коментар Юлії Тимошенко.
Сьогодні зібрали показову Раду національної безпеки і оборони. І сьогодні остаточно стало зрозуміло, що це не Рада національної безпеки і оборони країни, а це просто дах для всіх корупційних оборудок, які відбуваються сьогодні, на жаль, і в енергетичному комплексі, і в інших. Насправді, сьогодні була зроблена спроба, і зараз вона продовжується, розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго».
Щодо закидів на свою адресу, Юлія Тимошенко зазначила, що в нас дуже низька ціна транзитного газу. І завдяки цьому фактору Україна в підсумку отримує найнижчу ціну на газ в Європі, окрім Білорусі. Вона також заявила, що готова звернутися по експертизу до якихось неназваних нею європейських структур. І, в принципі, люди, які зібралися і слухали звернення прем'єра, і слухали перед цим президента, вони дійшли до висновку, що дві найвищі посадові особи в державі на підставі одного матеріалу зробили діаметрально протилежні висновки.
Дякую, Людмила. Дякую. Якраз я хотіла вас запитати, яких висновків дійшли оглядачі, але ви вже на це запитання відповіли. На прямому зв'язку із Києва був Дмитро Шурхало. Ми говорили про сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки та оборони, яке тричі відкладалося, сьогодні відбулося, і ми дізналися подробиці спілкування президента та прем'єр-міністра. До міжнародних тем у «Свободі» сьогодні в Ізраїлі завершуються вибори до парламенту. Їхні результати можуть вплинути на долю всього мирного процесу на Близькому Сході. Очікують, що ці вибори зміцнять позиції правих сил. Але інтрига залишається, адже 15% ізраїльських виборців до сьогоднішнього дня ще взагалі не знали, кого варто їм підтримати. З цими подробицями Мар'яна Драч.
За даними попередніх опитувань, найбільше ізраїльтяни довіряють колишньому прем'єрові Бен'яміну Нетаньяху та його правій партії Лікуд. Але останніми днями йому на п'яти почала наступати партія Кадіма, яку очолює поміркована міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Сьогодні вона закликала співвітчизників прийти на виборчі дільниці, незважаючи на негоду.
Я щойно зробила те, що хотіла, щоб зробив кожен громадянин. Вийдіть з дому, незважаючи на те, чи падає дощ, тепло чи холодно, і прийдіть на виборчі дільниці. Думайте про надію і про те, як кожен з вас хотів би почуватися, коли оголосять результати.
Ціпі Лівні несе політичну відповідальність за січневу війну Ізраїлю у смузі Гази і представляє себе як жорсткого, але разом з тим поміркованого політика. На відміну від правих сил, Лівні виступає за мирні переговори з палестинцями в обмін на землю. Ізраїльтяни й далі найбільше турбуються за свою безпеку. Адже після останньої війни ракетні обстріли Ізраїлю не припинилися. Найкраще подбати про їхній захист, обіцяє колишній прем'єр Бен'ямін Нетаньяху. Він вважає, що Ізраїль надто рано згорнув військову операцію в смузі Гази.
Багато людей хочуть змін, хочуть революції, безпеки, любові і надії. І я думаю, що вони сьогодні зроблять такий вибір.
Голосування в Ізраїлі має завершитися о 22-й годині за київським часом. Тоді оголосять дані екзит-полів, а перші результати виборів очікують вже вранці. Хто би не переміг, щоб керувати Ізраїлем, буде змушений формувати коаліцію. Кнесет, парламент країни, нараховує 120 місць. За прогнозами, ні партія Лікуд, ані Кадіма не зможуть набрати більше, ніж 30 місць кожна. А золота акція може виявитися у лідера націоналістичної партії «Нашдім Ізраїль» Авігдора Лібермана, виходця з колишнього Радянського Союзу, якому прогнозують третє місце. Його перевиборчі заклики вже наробили чимало галасу. Ліберман закликає забрати ізраїльські паспорти у громадян арабського походження, нелояльних до Ізраїлю. У відповідь арабські лідери називають його расистом. Незважаючи на сильний вітер і дощ, за даними Центральної виборчої комісії Ізраїлю, станом на середину дня явка виборців була навіть вищою, ніж на попередньому голосуванні 2006 року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, як ми почули з цього репортажу, однією з головних тем виборів Ізраїлю є безпека цієї країни. Безпеці Ізраїлю погрожує Іран, який не визнає Ізраїлю як держави. В Ірані сьогодні святкові заходи до 30-х роковин Ісламської революції, яка скинула шаха у 1979 році. Ізраїльський, іранський, даруйте, президент Махмуд Ахмадінеджад сказав сьогодні у своїй урочистій промові з нагоди державного свята, що його країна готова до прямих переговорів зі Сполученими Штатами, якщо ці переговори будуть справедливими і базованими на взаємній повазі. З цими подробицями Василь Зілгалов.
Президент Ахмадінеджад, звертаючись до багатотисячного натовпу на площі Свободи в Тегерані, сказав у вівторок, що зміни в американському підході до Ірану при президентові Баракові Обамі мусять бути, цитую, фундаментальними, а не тактичними. Кінець цитати. Коментарі Ахмадінеджада з'явилися наступного дня після того, як Обама на прес-конференції в понеділок сказав, що його адміністрація буде шукати відкритості впродовж майбутніх місяців, щоб це привело до прямих переговорів між Сполученими Штатами та Іраном. Іраном. Ахмадінежад сьогодні виставив Іран як велику силу, яка хоче мати дружні стосунки з іншою частиною світу.
Навіть при тому, що Іран – це велика потуга, він брат всіх націй, особливо націй в регіоні. Сьогодні, дякуючи Аллахові, стосунки між іранцями і іншими народами в регіоні є дружніми і братніми.
Іранські засоби інформації повідомляють про десятки тисяч іранців, які брали участь сьогодні в демонстрації в Тегерані і співали гасла на зразок. Ядерна енергія – наше суверенне право, смерть Америці, смерть Ізраїлю. Хоча офіційне трактування свята владою, покликане довести нібито всенародну підтримку ісламської системи і її політики, все ж пересічні іранці висловлюють не лише розчарування у наслідках революції, але й критикують її за нездатність гарантувати обіцяні свободи, верховенство права. Один з іранців сказав по телефону радіо «Свобода».
Ця революція не принесла людям нічого, окрім страждань. Приїдьте до нас, і ви побачите справжню ситуацію. Один день – це день Гази, інший – це день Хамасу. Ще один – день Басіджа, народного ополчення. Потім – день Революційної гвардії, день смерті Америці. Наступний – смерть Ізраїлю. Це все робить влада. А коли ж буде день нещасних іранців?
10 лютого – це день відзначення своєрідного піку ісламської революції, коли до Тегерана повернувся з вигнання Аятолла Хомейні, засновник Ісламської республіки. Святкування 30-річчя Ісламської революції відбувається у час напружених стосунків зі світом з приводу ядерних приготувань Тегерану. Хоча Іран заявляє про нібито мирний характер своєї ядерної програми, все ж Сполучені Штати і кілька інших західних країн висловлюють занепокоєння можливістю отримання іранцями власної ядерної бомби. Цьому сприяв і запуск 2 лютого першого іранського космічного супутника «Надія». Це розглядають на Заході як можливий новий етап ядерних стратегічних приготувань Ірану. Сьогодні Ахмадінеджад заявив на демонстрації в Тегерані, що його країну не зляк західними погрозами у вигляді санкцій чи воєнних агресій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі США-Україна. Листування у мікрофотокопіях.
Ці документи містять погляд дипломатичної місії Америки, консульства в Одесі, на події, які відбуваються в Україні, в Російській імперії цього періоду.
Міністерство охорони здоров'я попереджає, в Україну наближається грип.
Грип – це завжди тяжка хвороба. Хоч цей грип, хоч той, що був, хоч будь-який. Той, хто не має імунітету, той хворіє. Чому немає? Просто всі щепилися ще восени, хто хотів бути захищеним.
У Чернівцях створили пам'ятник Юлії Тимошенко і приурочили до Дня закоханих. Про це все і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема вечірньої свободи – закордонні кредити. Чи не створять вони загрози на незалежності України? Цю тему із заступником голови Національного банку України Олександром Савченком обговорюватиме на цій же хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть, а ми зараз дізнаємося вашу думку, чи повинна Україна взагалі брати кредити у Росії. Ми запитали про це напередодні слухачів Радіо Свобода і відвідувачів нашого сайту – і запропонували три відповіді. Так, це нормальна практика. Так, якщо інші не дадуть. І ні, в жодному разі. І ось 77% сказали ні, в жодному разі. А ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Нет, ни в коем случае. В России кредит брать нельзя. Но вплинути на Украину, но с финансовой стороны, щоб ми були залежні, а я цього не хочу.
Потрібно, потрібно. Треба брати. Зараз ніхто не дасть. Сполучені Штати не дадуть.
Як нема більше де, то хай у Росії беруть. В крайньому разі. Стільки вже кредитів набрали, що вже досить.
Нет, это зависимость. Попадают под большую зависимость. И просто уже манипулируют, дергают за нитки. Большая при этом зависимость.
Ну, если в этом есть необходимость, то, конечно, нужно. Если нет другого выхода, то, конечно, остается только брать кредит.
Думаю, что нет. Не варто, а для чего? За рахунок власного инвестора. Хай поделятся те, что есть. з розстрочку на 5-10 років вернемо вам. І я думаю, це питання було вирішено. Ви думаєте, вони цього не розуміють? Мабуть, еліті нашій не вигідно, щоб в нас все було добре і спокійно. Росія виставить десятки і своїх вигідних умов, в тому числі анулювати ті претензії, які в нас є. А наша прем'єрша просто не зовсім раціонально подумала, чи варто це робити.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Щовечора ваш голос на свободі лунає у свободі. Сьогодні посольство Сполучених Штатів урочисто передало Центральному державному історичному архіву України мікрофільми з копіями документів 19 століття. Це листування американської місії в Одесі із Державним департаментом США. Як зазначають архівісти, ці документи поповнять історичні свідчення про події на півдні України і в тогочасній Російській імперії, зокрема про повстання на броненосці Потьомкін. Далі деталі почуємо від Ірини Штогрин.
Урочиста церемонія передавання мікрофотокопій документів з Національного архіву США у Вашингтоні відбулася у приміщенні Державної наукової архівної бібліотеки. Надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор передав до Центрального державного історичного архіву України 7 роликів мікрофільмів. На плівках скопійовано 13 томів листування між консульством США в Одесі та Державним департаментом США за період з травня 1831 року по серпень 1906. Ця подія є актом доброї волі американського уряду і сприятиме подальшому розвитку та зміцненню зв'язків між Україною та США, відзначив Вільям Тейлор. Самі ж документи, на думку виконувача обов'язків директора Державного історичного архіву Людмили Демченко, є дуже цікавими для дослідників.
Ці документи містять погляд дипломатичної місії Америки на події, які відбуваються в Україні, в Російській імперії цього періоду. Очима стороннього спостерігача. Ці документи про події першої революції в Одесі і про повстання на броненосці Потьомкін. Аналітичні записки або аналітичні висновки з того, що відбувається на території України, Російської імперії в цей період. Я думаю, що вони стануть в нагоді міжнародникам для висвітлення подій наших стосунків між двома країнами.
Листування є унікальним історичним джерелом не лише для дослідників україно-американських відносин і історії дипломатії, а й усіх визначальних подій того часу. Така ж колекція мікрофільмів була подарована Державному архіву Одеської області ще 5 років тому. Тепер дипломатична кореспонденція доступна тим, хто працює у Києві. Серед них і доктор історичних наук професор Юрій Шаповал.
Передача будь-яких документів – це завжди є справа важлива. Архіви – це, власне, те повітря, яким історики дихають і яке надихає історію на дослідження. Без цього просто неможливо відтворити події минулого. Як писав свого часу Вінниченко, з точки зору вічності, яка у всіх попереду, це дуже значний крок, і я тільки тішуся і всіляко вітаю, коли таке відбувається, лише хочеться побажати, щоб це якнайчастіше траплялося. Тоді історики направду матимуть те, що називається емпірічною базою, на основі якої можна працювати, і тоді якомога менше простору залишиться для різного роду домислів, вигадок, всіляких там припущень.
Співробітники ж Державного архіву навзаєм показали учасникам церемонії документи, що висвітлюють історію українського народу та українсько-американських взаємин. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Цими днями, коли погода змінюється з дощу на сніг і на сонце, потім знову на дощ і на сніг, Міністерство охорони здоров'я попереджає, в Україну наближається грип. За інформацією чиновників, перевищення порогу захворюваності слід очікувати вже в кінці цього тижня. Який зараз рівень захворюваності на грип в Україні? Як багато людей роблять профілактичні щеплення? Скільки коштує вакцина? Всіми цими запитаннями поцікавилися Надія Шерстюк, і ось відповіді на них.
За минулий тиждень поріг захворюваності у Києві не досягнув і 40%, так що про епідемію грипу поки що не йдеться, заспокоює Леонід Ковінько, начальник управління організації лікувально-профілактичної роботи матерям та дітям Головного управління охорони здоров'я у Києві.
Чи буде досягнутий поріг наступному тижні, ніхто ж цього сказати не може. Я ж за дитинство можу сказати, за минулий тиждень 17 тисяч захворівших. Були щеплені певні контингенти. Це вихованці будинків дитини і, наскільки я розумію, ще були інтернати. А люди могли щеплюватись за бажанням.
На епідемію грипу у Дніпропетровській області очікували у другій декаді січня. За прогнозом лікарів, пік недуги мав припасти на першу половину лютого, а сама епідемія мала бути затяжною не менше 5-6 тижнів. Чи справдилися побоювання медиків, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Зараз фахівці налаштовані більш оптимістично. Епідемія, кажуть, буде помірною. Навіть у місті-мільйоннику Дніпропетровську, яке потерпало від грипу набагато сильніше, ніж сільські райони. Лікарі трохи заспокоюють. На грип захворіє майже вдвічі менше людей, ніж зазвичай. Зараз рівень захворюваності населення на застудні недуги вже трохи перевищує норму, але на канікули школярів відправляти не поспішають. Через спалах ГРВІ не закрили жодного дитячого закладу. Епідемпоріг поки не перевищено, кажуть епідеміологи. Та навіть якщо це станеться, вірус не розповсюдиться так масштабно. Це означає, що замість 300 тисяч випадків грипу в області тепер спостерігатимуть максимум 190 тисяч. Звісно, певну роль зіграла імунізація населення. Коштом бюджету цього року зробили щеплення дітям і медикам. Це 50 тисяч людей. До речі, вартість одного щеплення французькою, голландською чи німецькою вакциною коштувала до 100 гривень. Тому великі промислові підприємства, які так радо звітували про імунізацію своїх працівників у минулі роки, якось змовкли. В умовах кризи виділяти кошти на вакцину вважають за непотрібну розкіш. Боротьбу із грипом активізували і в лабораторіях. Дніпропетровщина отримала новітнє обладнання для діагностики грипу за надсучасними методами. Якщо раніше штам грипу виявляли та досліджували на курячих ембріонах, і це займало майже місяць, тепер розпізнати вірус, запевняють медики, вже зможуть за кілька годин.
Показники захворюваності по всій Україні нижче епідемічного порогу, але зростання недуги є, зауважує Алла Мироненко, провідний науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.
В Запоріжжі було стрімке зростання, закрили школи. Зростання є, але вже такого інтенсивного немає. Ви запитуєте, які штами прогнозовані? Грип А. Ми маємо працювати з цим для того, щоб сказати, був це чи не був. Ми от сьогодні лише одержали з Дніпропетровська 3 віруси, і от зараз працюємо якраз. Грип – це завжди тяжка хвороба. Хоч цей грип, хоч той, що був, хоч будь-який. Той, хто не має імунітету, той хворіє. Чому немає? Просто всі щепилися ще восени, хто хотів бути захищеним.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А почніть свій вечір зі свободи. Сьогодні у нас ще одна тема у програмі цього вечора. Чернівецький художник Анатоль Федірко відкрив пам'ятник прем'єр-міністрові України Юлії Тимошенко. В рамках арт-проекту, який він назвав «Нон-культ номер 7», скульптуру приурочив до 14 лютого Дня всіх закоханих. Примітно, що за останні півроку це вже другий пам'ятник Федірка, який він присвячує українським політикам. Перший був восени 2008 року. Присвячений екс-спікеру Арсенію Яценюкові, між іншим виходцеві з Чернівців. Сьогодні на урочистому відкритті пам'ятника прем'єрці була наш кореспондент Оксана Зима. Вона на прямому зв'язку із Чернівців. Вітаю вас, Оксано.
Добрий вечір вам.
І чи це взагалі пам'ятник? Як виглядає він?
Так, це своєрідний, звичайно, пам'ятник, скульптурна інсталяція, як називає її сам автор Анатолій Федірко. Виготовлені з гіпсу білі туфлі знаходяться на такій дошці, що примітно туфлі від Луї Вітона, дизайнера, взуття якого у реальному житті носить жінка Юлія Тимошенко. Ну, щоправда, як зазначив Федірко, туфлі з пам'ятника десь близько 15-20% більше від натури. Але це такі технічні моменти. На думку автора, взагалі туфлі, це не просто модні туфлі. Іноді жінка може зняти шпильку і пригрозити нею чоловікові. Ну, так жартома сказав художник. І саме туфлі, на його думку, роблять жінку жінкою. Цей пам'ятник зумисне має такий суто жіночий характер і без політичного нальоту. Ну, тільки одна деталь така... Неоднозначна інсталяція розміщена над пам'ятником Арсенію Яценюкові, а також над раніше встановленим погруддям, яке Федірко присвятив письменнику Юрію Андруховичу. І...
Оксана, а як цей саме момент пояснює автор в своїй роботі?
Ну, це питання одразу ж виникло у всіх журналістів. Вони запитали, чи означає це, що жінка і політик Юлія Тимошенко зверху. Художник відповів, звісно, так, схвально відповів і додав, що, мовляв, нарешті у Арсенія Яценюка з'явився дах. І дійсно, якщо придивитися, то поличка, на якій розміщені власне ці туфлі гіпсові, нагадує дах над фотографією спікера українського парламенту.
Оксано, а як ставляться чернівчани до таких пам'ятників, які вже не перший в їхньому місті?
Ось ми розмовляли з чернівчанкою Мариною Лібановою, вона, власне, і директор книгарні букініста, на стіні якої фігірка вже не вперше прикріплює свої пам'ятники. Вона схвально ставиться до мистецтва художника, вона називає його вуличним, і тому каже, що воно нормально сприймається на вулиці міста. Також жінка розповіла, що вона нібито і аполітична натура, але раніше сприймала Юрія Тимошенко як символ революції в помаранчеві часи. А зараз вона каже, що ставлення до неї як політика змінилося, хоча для неї Юлія Володимирівна і досі тендітна жінка з нежіночою професією.
Дякую. Це включення Оксани Зими із Чернівців було останнім включенням в сьогоднішній програмі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Я Роман Скрипін. Сьогодні у нас гість особливий Олександр Савченко, заступник голови Національного банку. Будемо з ним говорити про скарб нації. Національний банк тримає кругову оборону. І тут ціла низка питань, про які хотілося б поговорити сьогоднішнім гостем. Про це за 5 хвилин, а зараз новини викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. І спершу коротко про головні події. Прем'єр і президент України обмінялися черговими люб'язностями. В Ізраїлі парламентські вибори. Президент Франції відвідав Ірак. А тепер про ці та інші події детальніше. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не мала директив на підписання газових угод із Росією, заявив президент Віктор Ющенко на засіданні РНБО. Він звинуватив прем'єра в намірі віддати Росії газотранспортну систему України в обмін на 5 мільярдів позики. Віктор Ющенко також пообіцяв не допустити урядової, за його словами, авантюрної приватизації.
Це я називаю, Юлія Володимировна, присутності моїх колег, друзів, журналістів. Я все зроблю, все, що належить у повноваженнях президента, щоб такого роду авантюра не пройшла у 2009 році.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко спростувала висунуті Ющенком всі звинувачення. Жодне слово президента не відповідає дійсності ані з контрактів, ані з кредиту, сказала Тимошенко під час засідання РНБО. А під час брифінгу вона, зокрема, заявила.
Насправді сьогодні була зроблена спроба розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго». 11 мільярдів кубічних метрів газу зараз хочуть повернути через рішення РНБО «Росукренерго» приватній структурі.
Віктор Ющенко закликав сьогодні не звертати увагу на заяви Тимошенко. Я звертаюся до людей. Треба вже в екрани плювати після такої брехні, якою заколисали Україну, сказав президент. У різкій формі Ющенко також відкинув свою причетність до «Росукренерго». Він сказав, я не займався вашим смердючим газом жодного дня свого життя. Через погіршення умов плавання судно «Фаїна» може прибути в кенійський порт Момбаса не раніше, як післязавтра, повідомляє прес-служба президента. За словами речниці глави держави, завершуються підготовчі заходи з прийому екіпажу і судна «Фаїна» в кенійському порту. Пірати захопили «Фаїну» 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. Серед екіпажу судна 17 громадян України. Посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор повідомив, що залишатиметься на цій посаді до квітня. Тейлор додав, що в червні закінчується його трирічний термін перебування на цій посаді, тому до України прийде новий посол Сполучених Штатів. А тепер про події в світі. Барак Обама заявив на своїй першій прес-конференції в якості президента Сполучених Штатів, що настав час відновити переговори між Вашингтоном і Москвою щодо нерозповсюдження ядерної зброї та скорочення атомних арсеналів Сполучених Штатів і Росії. Торкаючись майбутніх взаємин з Іраном, президент Сполучених Штатів, зокрема, заявив.
Іран, який володіє ядерною зброєю, міг би викликати гонку ядерних озброєнь у регіоні, а це привело б до дестабілізації, тому необхідно визначити цілі для переговорів. Думаю, що у крайньому разі є можливість розвитку взаємин, що ґрунтуються на взаємній повазі і намаганні до прогресу.
Барак Обама. В Ізраїлі завершуються вибори до парламенту. Їхні результати можуть вплинути на долю мирного процесу на Близькому Сході. За даними попередніх опитувань, найбільше ізраїльтяни довіряють колишньому прем'єрові Бенямину Нетаньягу та його правій партії Лікуд. Але останніми днями йому на п'ятий почала наступати партія Кадіма, яку очолює поміркована міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні. Вона після голосування заявила сьогодні.
Я щойно зробила те, що хотіла, щоб зробив кожен громадянин. Вийдіть з дому, незважаючи на те, чи падає дощ, тепло чи холодно, і прийдіть на виборчі дільниці. Думайте про надію і про те, як кожен з вас хотів би почуватися, коли оголосять результати.
Ціпі Лівні. Кількість жертв лісових пожеж на півдні Австралії, за останніми даними, перевищила 180. Влада штату Вікторія прогнозує, що загиблих може бути більше десятки людей, отримали сильні опіки. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідав сьогодні Багдад з неоголошеним візитом. Саркозі провів переговори з президентом Іраку Джалілем Талабані і прем'єром Нурі Аль-Малікі. Це перший візит керівника Франції з часу початку міжнародного воєнного вторгнення під керівництвом Сполучених Штатів у 2003 році. Франція тоді виступала проти воєнної операції в Іраку. І останнє повідомлення. Чехія очікує, що Сполучені Штати збудують радіолокаційну станцію на території країни протягом 5-6 років, а не в найближчі 2-3 роки, як передбачалося раніше. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг перед вильотом до Вашингтона для переговорів з державним секретарем США Гіларі Клінтон. Романе, це всі новини. Передаю мікрофон Києву.
Дякуємо за нові фрису за виклад новин сьогоднішнього дня. Нагадаю, що сьогоднішня вечірня свобода особлива, оскільки в гостях у нас заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Щиро вдячні вам за те, що ви погодилися взяти участь, оскільки НБУ сьогодні у центрі уваги президента, парламенту, уряду та пересічних громадян. Курс національної валюти, яка за девальвацією друга в світі. Пристрасті довкола персони очільника Національного банку. Важка ситуація у банківському секторі, рефінансування, скандал довкола Промінвестбанку та Надра, кредит від Міжнародного валютного фонду та таємничий 5-мільярдний кредит від Росії – все це лінія оборони НБУ на сьогоднішній день. У час, коли його відставлений парламентом голова Володимир Стельмах, навантаження лягає на його заступника, який де-факто є очільником Нацбанку – Олександр Савченко, гість вечірньої свободи. Пане Олександре, поясніть, навіщо в державі Україна три курси долара? Є офіційний 7,7, є міжбанківський, який сьогодні сягнув, виправте мене, 8,17, 8,30, правильно? І є готівковий курс в обмінниках, який теж коливається в межах там 8 гривень 50 копійок за долар. Навіщо в Україні три курси? І як їх кореспондувати один з одним?
Теоретично в будь-якій країні є два курси. Це ринковий, він же офіційний, і курс готівковий. Сподіваюсь, в найближчий час в Україні теж ми будемо мати два курси. Тобто ринковий курс і офіційний будуть співпадати. Чи відхилення буде не в межах 2-3%, а в межах 0,1, незначне відхилення, в принципі, допустимо.
Скажіть тоді, чому Нацбанк стійко тримає курс 7 гривень 70 копійок, якщо міжбанківський курс складає більше і розбіжність фактично незабаром сягне 1 гривні, можливо?
Думаю, прийшов час зрівняти офіційний курс і ринковий курс.
Коли зрівняти?
В найближчому часі.
А в який спосіб це можна зробити і чому Нацбанк тримає все ж таки 7,7 вперто вже котрий день? І цей курс, який ви говорите, зрівняти офіційний і міжбанківський, тобто ринковий, це буде зроблено в який спосіб? Або впаде, зменшиться міжбанк, та? Тобто за долар даватимуть менше, або Нацбанк визнає, що долар коштує 8,15, 8,30, можливо 8,50.
Ви знаєте, на протязі двох останніх місяців я казав, що ринковий курс, курс рівноваги, в Україні мав би дорівнювати 6.6.
Ну, це саме каже і прем'єр Юлія Тимошенко.
Так, але зараз, на жаль, ситуація змінилася. Росія дуже потужно знецінила чи девальвувала свою валюту. І думаю, що в теперішніх умовах адекватний курс біля 7 має бути. Чому все ж таки він більше? офіційний 7,7, ринковий зараз більше 8. Тут є багато причин. Фундаментальна причина – це настрої суспільства. Так же, як і інфляцію, так і курс переважно формують не реалії, а очікування. Тому що курс залежить від поведінки населення, бізнесу, що він чекає, що буде далі. Далі буде девальвація, знецінення гривні, чи ревальвація, посилення. Якщо в суспільстві панують оцінки девальвації, вони намагаються будь за яку ціну зараз закупити долари і потім чи заробити у тих, яких багато грошей, чи принаймні зберегти вартість грошей, яку вони мали. І політична нестабільність, на мою думку, неадекватна ситуація навколо голови Національного банку, де чи він є, чи його нема.
Я не даремно згадав, громадяни
дуже важко.
Де-факто на сьогоднішній день головою Нацбанку є ви.
Ні, не я.
А хто?
Виконує обов'язки голови Національного банку, виконуючи обов'язки, пан Шаповалов.
Ну добре, хай буде пан Шаповалов, але він теж не підписує гривні, правда?
Не підписує, звичайно. Сподіваюся, що в найбільший час статус-кво по позиції голови Національного банку буде відтворений. Тому що це особлива позиція голова Національного банку. Згідно Конституції, голова Національного банку одноособно приймає дуже багато рішень. І не тільки за Конституцією, не тільки за законом про Національний банк, але і фактично голова Національного банку має тримати в своїй голові всі макроекономічні пропорції, розуміти не тільки монетарну, валютно-курсову політику, політику комерційних банків, але й фіскальну політику, зовнішньоекономічну політику. І на базі аналізу всіх явищ приймати ті чи інші рішення, причому дуже оперативно. Тут нема часу радитись, треба дуже багато рішень приймати одноособно і оперативно. І тому такими якостями був і є ще наділен голова Національного банку Стельмах. Ну, але зараз ситуація, яку всі знають, і це, на мою думку, дуже шкодить стабільності Національного
банку. Національного банку, я так розумію, не в захваті від того, що відбулося в парламенті, і кого визнають чинним головою Національного банку, самому НБУ?
Давайте, звичайно, поки що чинний голова Володимир Семенович Стельмах. Всі чекають рішення Конституційного суду. І сподіваюся, він хотів би, щоб він дуже швидко прийняв рішення. Далі. Стосовно все ж таки повернемося до девальваційних...
Зараз, хвилиночку. Я ще хотів уточнити стосовно цих подій буремних, про які ви згадали. Пана Стельмаха, як і його заступників, в тому числі, очевидно, і вас, звинувачували недостатні публічні діяльності Національного банку в часи найбільшої скрути, коли за долар давали і 10 гривень на готівковому ринку в обмінниках. І Нацбанк мовчав, так само, як Нацбанк мовчав у більшості випадків. Чому так?
Ну, не думаю, що Національний банк мовчав. Були різні точки зору.
Ну, якщо нарікання є, очевидно, мовчав.
Члени управління на ті чи інші рішення, різні підходи до виходу з кризи. І він зробив все, що міг.
Нацбанк чи так, Стельмах?
Я не готов вести діалог в такому форматі, тому що я тут запрошений не обговорювати ті чи інші персоналі, а ситуацію на валютному, фінансовому ринку, на інших ринках. Тобто не хотів би далі продовжувати бесіду на
ваше право. Дякую.
Цю тему.
Тепер повернімося до девальваційних процесів і курсоутворення. Ви сказали, що незабаром курс буде один, сподіваєтеся, міжбанківський офіційний, він десь зійдеться в якійсь точці, він буде більший за 7,7? Які є очікування?
От очікування у людей, на жаль, зараз, що він буде падати.
Ні, скажіть, які в Нацбанку, які є очікування? Тому що люди все ж таки орієнтуються на те, що скаже Нацбанк.
Я хочу сказати про об'єктивні фактори. Національний банк ніколи не називе вам точний курс, тому він його і сам не знає.
Але може назвати тенденцію?
Тенденцію
або девальвація національної валюти, або револьвація.
Тенденцію зараз я намалюю. І кожен слухач може зробити свої висновки відносно тренду курсу в найближчій перспективі і, припустимо, до кінця року. Тобто, якщо зараз ми будемо здатні по-новому проводити як валютно-курсову політику, так і фіскальну політику, це перше. По-друге, дуже оперативно вирішимо проблему з нехваткою ліквідності в комерційних банках. Нехватка ліквідності – це брак коштів. Як на проведення платежів деякими банками, на щастя, їх дуже мало, так і затримку з поверненням кредитів. Так от, якщо ці проблеми будуть швидко розв'язані, в тому числі і за участю уряду шляхом рекапіталізації, тобто участі уряду в капіталі великої кількості українських банків, то ситуація буде виправлена. Курс буде стабілізований. І, на моє глибоке переконання, він має бути посилений. Тобто гривня має посилюватись до рівня, мабуть, 7, може 6,5 за 1 долар. Причому все це має бути відбуватись за умови політичної стабільності. Я не кажу, що буде вирішено питання, хто президент, хто більшість, хто опозиція. Принаймні, буде ясне статус-кво. Будуть чітко визначені правила гри, навіть політичні, до кінця року. Тоді ми маємо шанси покращити ситуацію, тому що політична нестабільність в Україні вже 4 роки. І до цього моменту українська гривня вела себе досить добре. Зараз нові виклики, світова криза, дефіцит долара. От ми переходимо до самого важливого питання, чому все ж таки об'єктивна гривня девальвувала. Фундаментальний фактор – це дуже великий дефіцит поточного рахунку. Тобто Україна дуже багато залучала доларів. Коли цей потік припинився, нам треба віддавати. Віддавати дуже важко. А всі розраховують на приток доларів, а ситуація навпаки, їх треба віддавати. Це перший фактор. І другий фактор – на жаль, він так співпав, що наші галузі, традиційні галузі-експортери, це металургія, хімія, сільське господарство, зіткнулися деякі з феноменальним падінням цін. І у нас був брак експортних надходжень, досить значний, він і зараз є. Оці два фактори зіграли ключову роль в об'єктивній девальвації гривні. Але, ще раз кажу, на місяць назад гривня мала би коштувати, мабуть, 6-6,5, зараз, на жаль, уже більше. Тому що, якщо вона посилиться до 6-6,5, наша продукція стане неконкурентоздатною на російських ринках. А російські ринки все ще дуже значні для України. Отже, ситуація була така. Політична нестабільність і ситуація навколо Національного банку привела ще до подальшої девальвації гривні. Але зараз ми маємо статус-кво, але дуже багато невирішених питань. Я вже вам їх називаю.
Ну, дивіться, говорили, що тиск на національну валюту чинить нестача валютних ресурсів в Національному банку, господи, в Нафтогазі. Коли була необхідність платити за газовими контрактами, Нафтогаз купував нібито на міжбанківському валютному ринку гривню, тобто долари за завищеною ціною. Є ще один нюанс, про який згадують теж девальваційний тиск, це ситуація з банком Надра, коли рефінансував Нацбанк, власне цей банк, багатьма мільярдами, на які мільярди банк Надра купив долари, і відбулася певна валютна спекуляція. Ось два чинники.
Бачите, ну перший чинник – «Нафтогаз». «Нафтогаз» левову частину контрактів «Нафтогаза» задовольняє Національний банк, і «Нафтогаз» не виходить на валютний ринок. Якщо він виходить, то дуже з незначними сумами, в принципі, не впливає на ситуацію. Хотів би сказати, що золотовалютні резерви Національного банку зараз 28 мільярдів доларів достатньо, щоб погасити всі наші боргові зобов'язання зовнішні на наступний рік. Тобто тут хвилюватися нема що. Стосовно рефінансування не тільки банка «Надра», але і інших банків, і можливість виходу оцих коштів додаткових на валютний ринок, абсолютно правильне і коректне зауваження. І тому зараз ми розробляємо фільтри, які не дозволять комерційним банкам викидувати оцю ліквідність, яку вони отримали, на валютний ринок. Моя персональна точка зору і пропозиції тут є, це не буду в технічні деталі вдаватися, але це і через валютну позицію, це і через формування резервів не в доларах, а в гривні під активні операції і багато інших технічних є шляхів, щоб зупинити такий потік. Більш того, я думаю, що деякі банки і деякі структури комерційні, які позичили багато грошей за кордоном, я не кажу про державні структури, про комерційні, можуть об'явити і дефолт. І вони, ми не маємо, наше суспільство не маємо платити
за чужими рахунками.
Да, за чужими рахунками. Заслужили, хай йдуть на дефолт, і такі, чим тим самим ми з економікою зекономимо велику суму
скільки
грошей.
Таких структур? Ну, ви маєте на увазі банки, я так розумію.
Ні, банки тут ми, якщо про банки кажемо, це 1-2, але це є і корпорації, які позичили там і півмільярда, і 100 мільйонів доларів. Ті, хто їм позичав, вони йшли на ризик, отримували надприбутки. Ну, зараз така ситуація,
зрозуміло, хай платять. З банком «Надра», як пояснити ситуацію? Тому що пан Стельмах фактично став жертвою звинувачень прем'єр-міністра у зловживаннях, фактично сприянню виділенню надзвичайно великих коштів для банку «Надра».
Ми з вами домовилися, що про персоналі я говорити відмовляюся.
Я не збираюся говорити зараз про пана Стельмаха, я запитую про банк «Надра». Він в такому привілейованому становищі був? Чому йому виділяли 9 мільярдів, потім ще якісь мільярди гривень?
Ще раз підкреслюю, у членів управління були різні точки зору по банку «Надра». Я не хотів би коментувати цю ситуацію.
Що таке тимчасові адміністрації банку?
При всіх недоліках ми, були недоліки, дали більше, ніж іншим банкам.
А хто ухвалював рішення це?
Це рішення ухвалюється більшістю управління, а не персонально паном Стельмахом. Так, і але треба завжди бачити, за банком, зараз у банка «Надра» нема власника. Нема власника. Ні олігархів, ні малесеньких олігарчиків, які зникли, бувші акціонери.
Пан Фірташ нібито придбав цей банк, але зайти туди, за його словами, він може через півроку.
На жаль, ми, Національний банк, вводимо туди тимчасового адміністратора. І думати треба не про акціонерів. Акціонери мають отримати нуль. Після того, після такої політики, після такого керування, ми маємо думати про вкладників банка «Надра», а їх вони мають там депозитів біля 10 мільярдів гривень. Колись Банк України збанкрутував, там мільярд був. Зараз це 10 мільярдів.
А чи правда, що практично всі народні депутати Верховної Ради обслуговуються в банку «Надра»?
Да, я думаю, це фантастика повна. Ми маємо думати не про депутатів, а про маленьких вкладників, які мають хто тисячу, хто 5 тисяч, хто 10. Телефони розриваються. І треба виправляти ситуацію, треба шукати механізми, як вийти з цієї ситуації. Достойно Національний банк вийшов з Промінвестбанком. З'явився новий інвестор,
Зайшли, це російський ВТБ-банк?
Так, зайшли кошти, досить потужні, це перший транш. Будемо сподіватися, що ми, Національний банк, знайдемо інвестора і для банка «Надра», і для інших банків, куди ми вже зайшли. Це «Укрпромбанк», «Банк Київ». І цим зараз займаємося.
Скажіть, будь ласка, чи було коректно віддавати російському внешторгбанку, фактично це державний банк, який контролюється урядом, уряд очолює, нагадаю, Володимир Путін, віддавати досить велику мережу, досить потужного в свій час банку, Промінвестбанку, віддавати ВТБ?
Бачите,
це фактично тут... державі Росії ви віддаєте цілу мережу, розгалужену мережу і банк, в якому обслуговується дуже багато державних і недержавних підприємств промислових.
Банку ВТБ ми надаємо велику, величезну проблему, яку, сподіваються, він зможе одолати, тому що він має повернути рефінансування тільки Національному банку більше 5 мільярдів гривень. Там є картотека була на 2 мільярдів. Там є великі-великі зобов'язання. І, повірте мені, реструктуризувати такий банк буде вимагати мільярдних інвестицій. Зараз, на жаль, в світі ніхто не інвестує. Майже ніхто не інвестує, навіть 100 мільйонів.
Але це російська банківська експансія, фактично.
Росія вже має тут багато банків.
І ось ще один банк. Купив свого часу мрію, але не порівнюйте мрію і Промінвестбанк все ж таки.
Щоб Промінвестбанк став тим Промінвестбанком, який він був 2 роки назад, бо він уже знадобиться, я думаю, 3-4 роки великих інвестицій, і не буде там і половини клієнтів, і відділень, які були в Промінвесті. Вони всі арештовані, йдуть суди, і це дуже велика головна боль, але ще раз підкреслюю, там теж є досить багато депозитів українців, і якщо інвестор виплатить їм всі, відновить дієздатність цього банку, а він уже, по суті, відновлюється. Це буде велика перемога, і треба вчитися йти на компроміси, особливо в умовах кризи. Це моя така позиція, і якщо більш глибоко дивитися, то дійсно Національний банк має регулювати присутність, може регулювати присутність іноземного капіталу. І в свій час ми розглядали обмеження по країнам.
Це не просто іноземний капітал, це державний капітал Росії, ще раз кажу. Це фактично фінансовий важіль впливу на ситуацію в Росії, в тому числі з боку уряду Росії. Хто очолює уряд? Чи варто нагадувати, хто є президент Росії, чи варто нагадувати?
Ну, бачите, значить, зараз уряд
люди,
Росії...
Чи є ці люди пов'язані з КГБ, чи варто нагадувати? І тут, знаєте, віддали ці ласи шмат росіян.
Ні, віддали не ласи, віддали мінус мільярд, а то й більше.
Що таке мінус мільярд для економіки Росії?
Це вже дуже багато. І хотів би сказати, що після цієї кризи майже всі банки великі, не тільки в Росії, але й в Сполучених Штатах, в Англії, будуть напівдержавні. На жаль, це така реальність. І треба
зробили
вчити...
б напівдержавний Промінвест?
Повірте нам, що банк «Надра», якщо порівняти з Промінвестом, то вони за розміром активів однакові. Повірте, достанеться дуже багато і нам. Дай Боже, щоб нам вистачило грошей для рекапіталізації, тому що вони теж обмежені. 65 мільярдів – це не так багато. Тому що інші країни витрачають на рекапіталізацію 10-15% свого ВВП. Це колосальні суми.
Розумію. Пане Олександре, ще одне питання до вас. Скажіть, яка є процедура отримання кредитів від інших держав або міжнародних організацій? Я зараз веду до цього загадкового 5-мільярдного кредиту з боку Росії, який нібито просив уряд України і нібито якісь перемовини були.
Ну, умови стандартні. Я сам вів переговори, очолював українську делегацію в Вашингтоні, коли ми отримали кредит від Міжнародного валютного фонду. Так що можу розказувати це дуже довго.
На часу зовсім мало.
Да. Хто дає найкращі умови, найменший процент, найдовший термін, той і перемагає.
Чи є присутній під час переговорів представник Національного банку?
не обов'язково. Я не думаю, це не обов'язково. Тому що з Міжнародним валютним фондом працює Національний банк. Світовий банк, наприклад, працює з урядом. І там нема Національного банку. Звичайно, вони нас інформують.
Тобто на переговорах в Росії про можливе виділення представника Національного банку не було?
Ні, наскільки я знаю, я не знаю, що хто...
А уряд може без Нацбанку запозичити ці кошти?
Звичайно, може.
Може. І стосовно кредитування з боку МВФ, чи воно припиниться? Тому що є заголовки в інтернеті, вже з'явилися, що ось другого траншу не буде, Україна не виконала свої вимоги. На хвилину лишилися в ефірі.
Думаю, що ми отримаємо другий транш, тому що дешевше і вигіднішого кредиту нема і не буде в найбільші 5-6 років. Кредит дуже вигідний. Нам залишилося знайти компроміс стосовно бюджетного дефіциту. І думаю, АМФ оцінює нашу ситуацію більш глибоко. І наші урядовці також прислухаються до порад Міжнародного валютного фонду. І ми знайдемо компроміс. Тобто тут питання в компромісі.
А в який термін це можливо?
Думаю, нам треба прийняти рішення за 2-3 тижні.
А про кредит російський ви нічого не знаєте зовсім?
Нічого не знаю.
На жаль, не вийшло з'ясувати стосовно російського кредиту. Олександр Савченко, заступник голови Національного банку України, був сьогодні гостем вечірньої свободи. Ми з'ясували, що гривня має бути стабільною. Почуємося завтра.